Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
De faly an, tafaraka antsika mianakavy eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana ity, anterinaire ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika rehetra. Tsika trany ny dindinika ny momba ny hoe ny mistera ny faharina. Melohan'izay dia asiantsika tamberana fohy izay nambara teto tamin'ny farany. Sika hoe loharano ipiran'ny fanantenana ny vavaka satria mampitodika tsy tapaka amin'ilay mpahary. Dia namafisintsika teto ny hoe ny tena olombelona indrindra fa ny kristianina dia izay mahay manokatra amin'ny fomba fijeriny amin'ny misteriny safariana nataon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka tsika, rehefa misotra an'Andriamanitra sika dia misokatra tsika ny lalan'ny fanantenana. Ary ny Papa François dia nanamafy mihitsy ny fifandraisan'ny vavaka sy ny fanantenana ka nilazany fa ny vavaka no hery voalohany ny fanantenana. Ka rehefa mivavaka izany tsika dia misy anteherana. Ary ny fanantenana kosa dia mampafantatra antsika an'izay ilay hoe fananantsika ny zavatra andrandraina izay. Andeha ary ho toizantsika mampera ny momba n'ilay hoe vavaka io, na ny hoe ny misteriny faharina sy ny fifandraisany amin'ny vavaka izany. Ankoatran'izay voalaza tany amin'ny testamenta taloha la nyresantsika an'ireo salamo sy ny bokyny jenesy tany amin'ny faharina sy ny sisa, inona ihany koa ny mety hafahantsika mitaratra amin'izay hoe asa fiharina izay a raha ny vavaka resahany soratra masina.
Dia mamerina hatrany fiarabananao sy ny fiarabanam-piainy rehetra. Fa maromaro moa izay loha hevitra hitantsika teto izay a fa amin'ity andro ity izany a somary lavalava kely ijanonantsika eo amin'ny roa andro eo. Ny loha hevitra tiantsika fampizarana izany dia hoe toy ny asa fahariana vavaka Jesosy a satria mamerina ny asan'ny olombelona ho amin'ny fahamasinana izay nentsoina azy hatrany am-piandohana. Tsara aloha ny manatitrantitra fa mijanona eto an-tany ihany ny fiainana maha olombelona. Fa maha-olona sisa zay le tovizantsika amin'Andriamanitra, io no entintsika miaraka amin'Andriamanitra ny an-danitra. Noho izany indrindra izany a rehefa maraparana nandihany teto tany Jesosy dia nanao tatitra tamin'Andriamanitra rainy izy a tamin'ny asa-pamonjena rehetra nataony. Hizotra milalany manana aina rehetra izy dia ny fahafatesana anka nysorotsoritany tamin'Andriamanitra rainy a izay tokony ho toy ny fiainan'izay nanaraka azy mba hizotra ihany koa a any amin'ny lalana tsy maintsy mbola hizorany dia ny fitsanganako velona. Ka ny amin'izay aloha dia mamelona fanantenana lavirary sahady izany a ho an'izay manaraka an'Andriamanitra fa izay rehetra nanaraka an'i Kristy a dia tsy maintsy manaraka ny lalany. Ka mety hoe novonoana izy dia vonoana koa tsika fa nitsangako velona izy a dia tsy maintsy hitsangako velona koa isika. Dia izay indrindra mahatonga ny masin-dapôly mankaherin'ny kristianina tany Roma toy rehefa nandeha tany izy dia izao noteneniny hoe raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiarabelona aminy koa sady fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy a dia tsy maty intsony ary tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Ao amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahavalo moa nahitantsika an'izay. Io Romanina toko fahaenina io moa dia mampatsiahantsika avokoa ny tena vokatry ny fiombonam-piainantsika amin'i Kristy a fa izay rehetra niatra taminy dia tsy maintsy miatra amin'izay manaraka azy koa.
Andoy vidanantsika kely amin'izay aloha mampiera la loha hevitra sao dia lasa lavitra tsika le hoe toy ny asa fahariana ny vavaka Jesosy.
Ie, iverena kelitsika tokoa izay fa indrindra lasa mivoana na hoe manazava kokoa moa fa tsy hoe mivoana. Dia iverenantsika ny loha hevitra anio ary araka izay nytenenao izao hoe toy ny asan'ny fahariana ny vavaka Jesosy satria mamerina antsika olombelona amin'ny asina izay nantsoantsika hatranam-piandohana mihitsy. Ao amin'ny vavaka Jesosy aloha dia lazay mazava hoe ny fiainana mandrakizay dia mahalalanao any Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy izay ny rahanao. Ao amin'izao ny toko fafita amby filandiny fahatelo moa misy an'izay mazava ho azy zany fa izay tsy mahalala an'Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy ilaindrany dia tsy ho tonga zavaboary vaovao mihitsy izy, izany hoe mijano eo amin'ny fahafatesana ka voafetra amin'ny fiainana eto tany fotsiny, satria tsy manaiky ny halehibeazan'ny asan'Andriamanitra namonjy azy izy fa manaiky iresin'ny ratsy teny demony. Dia mampatsiakely ny soratra masina vakina matetika amintsika izany rehefa misy fahafatesana na fahoriana ireny. Ao amin'ny bokin'i Daniela toko faharoa ambin'ny folo ao amin'ny andininy faharoa dia misy an'izao hoe ary maro amin'ireo mandreo amin'ny vovotany no hifo, ny sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany kosa ho any amin'ny latsa amam-panariana mandrakizay. Eto aloha izany dia mazava be fa tsy izay rehetra mandry amin'ny vovotany akory dia fo daholy, izany hoe izay fo indray aza nefa dia mbola tsy mitovy ny lalana izorany fa mizara roa mazava tsara. Ny sasany hoy izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany kosa ho any amin'ny latsa mampanariana mandrakizay. Ilay ho any amin'ny fiainana mandrakizay lazainy bokin'i Daniela mpaminany eto no ilay fiarahana mandrakizay amin'Andriamanitra izay tsy misy fahafatesana intsony, fa ilay ho any amin'ny latsa mampanariana mandrakizay lazainy kosa dia io ilay lazainy bokin'ny fanambarana izany na ny Apokalipsa hoe fahafatesana faharoa na ny fahari afo. Ao amin'ny fanambarana toko faharoapolo andinin'ny fevatra ambin'ny folo misy an'izay, izany hoe ny fahafatesana voalohany dia tsy fahafatesana mandrakizay ho an'izay miaraka tamin'Andriamanitra fa lalana iray tsy maintsy diavina ho amin'ny fahariana vaovao dia ny fahavelomana mandrakizay.
Tsasika kely mopera ilay izy hoe fahafatesana voalohany, fahafatesana faharoa, fahafatesana mandrakizay, fa misy fahafatesana firy moa izany?
Raha ny filazan'ny boky fanambarana dia misy karazan-droa izany fahafatesana. Fahafatesana voalohany dia le tsy maintsy diaviny mananaina, izany hoe ny olombelona rehetra rehefa nihinana ny azo voarary Adama sy Eva dia tsy maintsy maty daholy. Fa ao anatin'ireo maty rehetra ireo indray izany isiny hoe hitsangako velona, dia io ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Fa ao anatin'ireo indray izany le fahafatesana faharoa dia ny hoe sady efa maty izy vita ny fitsaran'Andriamanitra dia mbola very indray izy, izany hoe tsy nahazo fiainana mandrakizay, dia io natao fahafatesana faharoa. Dia toy izao ny filazan'ny boky fanambarana an'izay ary raha hoe asintsika ara-tsoratra masina, izao ny filazany hoe sambatra ny masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, tsy mba hanapahefana amintsony ny fahafatesana faharoa fa ny mpisoron'Andriamanitra sy fampisoron'Andriamanitra sy Kristy izy ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Ao amin'ny boky fanambarana moa misy an'izay toko faharoapolo andinin'ny fahenina, fa ho an'izay tsy manaiky niaraka tamin'Andriamanitra izany ho amin'ny fahariana vaovao dia ilay fahari afo no anjarany, izay le hoe fahafatesana faharoa. Kanosa moa ny tena nasokajin'ny boky fanambarana azy ireo, izao ny tenenina hoe fa ny kanosa kosa ny tsy mino ny tsy valahara ny mpamono olona mpijangajanga mpimasy mpanompo sampy mba mpandainga rehetra dia any amin'ny fahari hafa matsolo fara mirehatra no anjarany. Ao amin'ny fanambarana toko fa raika amby roapolo andiny fahavalo misy an'izay, izany hoe izay rehetra tonga any amin'ny fahafatesana faharoa izany dia tsy manam-panantenana tso mihitsy ny hoe azo fiainana mandrakizay, hoe sambatra mandrakizay.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Raha tiantsika izany ny azo an'izay hoe fiainana mandrakizay izay dia miezaka isika ahalalan'Andriamanitra, hiezaka isika ahalalan'i Jesosy Kristy fa izay no azahoantsika an'izany hoe fiainana mandrakizay. Atao ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranom-bitso indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.